rütbədə saxlayıb.
Prezident İlham Əliyev Barmiq şirkətini ittiham edib.
Azərbaycan ordusunun 5 əskəri minaya düşüb.
Amerika deyir ki, BMT İrana qarşı daha sərt sanksiyalar tətbiq edə bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Macaristan məhkəməsi Ramil Səfərovun ömürlük cəzasını qüvvədə saxlayıb. Onu Ermənistan ordusunun zabiti Qurgen Markaryanı öldürməkdə günahkar biliblər. Vəkilləri deyirlər ki, Ramil Səfərov cinayət törətmək istəməyib, onu bu vəziyyətə çatdırıblar, təhqir eləyiblər. Hər iki zabit Budapeştdə NATO-nun ingilis dili kursunda iştirak eləyirdi.
Azərbaycan ordusunun 5 əskəri minaya düşüb. Hadisə fevralın 20-sində Füzuli rayonunun aşağı Veysəli kəndində baş verib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumatı təsdiqləyib. Mətbuat xidmətindən Turan agentliyinə deyiblər ki, əskərləri hospitala yerləşdiriblər, vəziyyətləri orta ağırdır. Mətbuat xidmətindən hadisənin təfərrüatı ilə bağlı məlumat verməyiblər.
İran vertolyotları Astara cəmaatını təşvişə salıblar. Dünən Azərbaycanın hava məkanına giriblər. Bu haqda Azadlıq radiosuna yerli sakinlərdən biri Asəm Həşimli məlumat verib. O deyir ki, İranın bir neçə hərbi vertolyotu dünən Astara şəhəri üzərində uçuşlar eləyiblər, özü də alçaq məsafədən. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən isə deyirlər ki, vertolyotlar sərhədi keçməyiblər. Bu heç hərbi vertolyotlar da olmayıb. Onlar İran Astarasında səfərdə olan prezident Mahmud Əhmədinəcadı müşahidə edirlərmiş, uçuşları da qabaqçadan Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırıblar. Astara sakini Asəm Həşimli də deyir ki, yerli rəsmilərdən bəziləri bildiriblər ki, uçuş qabaqçadan Azərbaycanla razılaşdırılıb, amma Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı təkzib eləyir.
Dünən günortadan sonra məhkəmədə Əli İnsanova ittiham oxuyublar. Sabiq Səhiyyə Nazirinin işini Fəhrad Əliyevin, sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin işindən ayırıblar. Bu haqda Trend Agentliyi məlumat yayıb. İnsanova ittiham edirlər ki, o Səhiyyə Nazirliyinə aid 16 obyekti qanunsuz özəlləşdirib, öz yaxın qohumlarının adına. Bundan başqa özünün icad elədiyi İnsanovin dərmanının satışından gəlir götürüb, amma vergi verməyib. Bir ittihamda budur ki, İnsanov apteklərə lisenziya verəndə rüşvət alıb. Test imtihanlarında az bal toplayanları pulla tibb məktəblərinə düzəldib. Əli İnsanov isə deyir ki, günahsızdır, özünü siyasi məhbus sayır.
Seçki məcəlləsində nəyi dəyişmək olar, kimin nə təklifi var, gətirsin. Bu məqsədlə 2 gündür IFES, seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fond Bakıda yığıncaq keçirir. Yığıncaqda ATƏT-in və Avropa Şurasının nümayəndələri də iştirak eləyirlər. Onlar əvvəlcə iqtidar və müxalifət partiyalarının təkliflərinə qulaq asıblar, sonra isə qeyri-hökumət təşkilatlarının. Toplanan təklifləri təkmilləşdirəcəklər və parlamentə təqdim eləyəcəklər.
Prezident İlham Əliyev Barmiq şirkətini ittiham edib. Deyib ki, Bakıda elektrik paylayıcı sistemi bərbat vəziyyətə salıblar. Prezident dünən Bakıda tikilən modul tipli elektrik stansiyanın açılışında iştirak edib. Deyib ki, elektrik sistemində xətlərin bərpasına transformatorların dəyişdirilməsinə ehtiyac var.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı hesabat yayıb. Deyib ki, İran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə əməl eləməyib. Nüvə proqramını nəinki dayandırıb, əksinə bir az da genişləndirib. Amerika, Britaniya deyiblər ki, bu İrana qarşı daha sərt sanksiyalara yol aça bilər. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Çurkin isə şübhə ilə yanaşır daha geniş sanksiyaların səmərəli olmasına.
Amerika ordusu deyir ki, Ramadi şəhərində əməliyyat keçirib, 12 sünni yaraqlı məhv eləyib. Fəlucədə isə 3 maşın partlayıcı və kimyəvi maddə anbarı tapıb. Amerika ordusundan onu da deyiblər ki, 2 nəfər tutublar. Onları 3 gün qabaq Amerika vertolyotunun vurulması ilə bağlı dindirəcəklər.
Əl-Qaida təşkilatının İraqdakı rəhbəri and içib ki, polisdən qisas alacaqlar. Sünni qadının zorlamasına görə. İraq polisində şiələr çoxluq təşkil eləyir. Zorlama ittihamı həm sünni yaraqlıları qəzəbləndirib, həm də hökumət bundan hiddətlənib. Dünən təhlükəsizlik qüvvələri əməkdaşlarının bir qadında zorlaması haqqında ittihamlar ortaya çıxıb. Prezident Cəlal Talabani deyib ki, belə məsələlərdə bitərəf olmaq lazımdır. Bu cür işlər gərək məhkəmədə həll olunsun.
Bu qədər. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Hava məlumatını bir də eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal küləyi əsəcək. Temperatur 2 dərəcə olacaq. Amma böyük ehtimalla yağış yağmayacaq bugün paytaxtda.
Rayonlarda isə yağacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, rayonların əksəriyyətində bugün qar düşəcək. Aran rayonlarında isə sulu qar yağacaq.
Həftənin axırına hava biraz da kəskinləşəcək, deyir sinoptiklər. Bərk küləy əsəcək. Əksər yerlərdə sulu qar yağacaq. Xəbərlər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun efiri Globus proqramı ilə davam edir. Biz sizlə bir də 25 dəqiqədən sonra görüşəcəyik. Son xəbərləri sizə çatdıracağıq. Bundan başqa qonağımız olacaq Milli Büdcə Qrupunun nümayəndəsi Zöhrəb İsmayıl. Hələlik.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin ildönümünün anılmasına hazırlaşırlar.
15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində, Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır.
Avropanın elmi dairələri də Qarabağ münaqişəsi barədə nə bilirlər?
Artıq yavaş-yavaş təsdiq olunur ki, Azərbaycan aqressiya məruz qalıb, Azərbaycanın təxminən 20% torpaqları işğal olunub. Yəni, bu artıq elmi kitablarda, istər məqalələrdə, bu artıq qeyd olunur. Yəni, bu sevindirici haldır son illərin müqayisə eləyəndə 90-cı illərin ədəbiyyatından.
Londonda Azərbaycan evi yaradıldı.
Bu təşkilatın məqsədi burada Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinin qurulması məqsədidir. Azərbaycanlılar üçün kitabxananın olsun, müxtəlif seminarların, konfransların keçirilməsi üçün salonun olsun, musiqi mərkəzinin olsun.
Azərbaycandan miqrasiyaya hansı faktorlar təsir eləyir?
Həm siyasi proseslərlə bağlıdır, siyasi afalı ilə bağlıdır, həm korrupsiyanın mövcudluğu ilə bağlıdır, həm də müharibə təhlükəsinin aradan qalxmaması.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümünü qeyd eləməyə hazırlaşırlar. Bununla bağlı Türkiyədə, Avropada, Amerikada, Kanadada, Yaponiyada, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və azərbaycanlıların yaşadığı başqa ölkələrdə müxtəlif formatlı tədbirlər, sərgilər, yürüş və mitinqlər keçiriləcək. Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömür deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il Xocalı faciəsinin il dönümü dünya ölkələrində daha fəal şəkildə qeyd olunur.
Son 6 ildə Azərbaycan diasporasının gördüyü işlərin nəticəsidir. Haricdə yaşayan soydaşlarla əlaqəli dövlət komitəsinin gördüyü işlər, sivil təşkilatlarımızla bu işlərin daha da yüksəlməsini, daha da böyük əlaqə göstərilməsini, qurulmuş təşkilatların birgə iş görməsinə meydan veribdir. 15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində, Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır. 24-də, 25-də fevralın bu həftə sonu Avropanın çoxlu şəhərində biz də təşkilat olaraq Frankfurt şəhərinin Sayıl meydanı çox böyük bir meydandır, çoxlu insanların toplaşdığı bir meydandır. O meydanda biz də Mainz, Frankfurt təşkilatlar olaraq birgə böyük bir miting keçirəcəyik.
Bəşər bəy, bu Avropa ölkələrində bu cür aksiyaların, yəni yürüyüşlərin, mitinglərin, toplantıların keçirilməsi üçün həmin ölkələrdəki rəsmi orqanlar asanlıqla icazə razılıq verirlərmi?
Son 5-6 ildə görülən işlər. Biz qurultayda demişdik, biz yaşadığımız ülkelerin siyasetçilerinə, dövlət adamlarına, ziyalarına bu meseleyi çatdıracaq. Xocalı soyqırımını çatdıracaq demişdik. Bu onun neticesidir. Onlarla qurulan dostlukların onlara gidip kitaplar çap edilmiştir. Bu meselede çoklu mətbuat işleri görülübdür. Bu kitaplar, bu mətbuat çap edilen mətbuat iş, dergiler olsun, hamısı bu insanlara götürülüb hediye edilmiştir. Onlara verilmiştir, onların bilik sahibi olmalarına sebep olmuştur. Biz şöyle diyebiliriz, bu il Almanya'da olsun, diğer ülkelerde olsun, Avrupa'da büyük bir alaka görüyoruz. Bizi anlayırlar, bizi başa düşürürler. Çünkü Xocalı katliamı faklarıyla bir katliamdır. Devlet kurumu olsun, sivil kurumlar olsun, hamısı bu faklarıyla ortaya konan bu Xocalı katliamını görüyor. Bize de hürmet gösteriyorlar, bizim yaptığımız faaliyetlere de dikkatle yaklaşırlar. Xocalı soyqırımıyla alakalı bütün şehirlerdeki geçirilecek mitinglerde toplanacak imzalar, yani insanlardan bu Xocalı soyqırımının soyqırım gibi tanınması için yapacağımız müracaata, Brüksel'de yapacağımız müracaata o insanlar gol çekecekler. Alacağımız o siyaları götürüp Brüksel şehrinde Avrupa'nın merkezinde oradaki kuruma gidip müracaat edecek ki bunun bir soygun gibi tanınmasını isteyecek. Yani bu bizim stratejik araştırmalar merkezinin ilk işidir.
Bu Avropa Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdü. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı Konqresin dünya ölkələrində planlaşdırdığı tədbirlər barədə danışdı.
Cümə günü Dünya Azərbaycanlılar Konqresi eyni zamanda Washingtonda yerləşən Azərbaycan diaspor təşkilatları bircə ve İstat Departmanı'nın kabağında bir miting getirdecekler. Ondan sonra Ermenistan Sefirliği'nin karşısında miting getirdecekler. Bununla beraber biz Dünya Azerbaycanlar Kongresi olarak Stockholm'da, Köln şehrinde, Malmö şehrinde ve Göteborg şehrinde bizim diğer teşkilatlarla birce mitinglerimiz olacak. Bundan başka Ukrayna'nın Kiev ve Kharkov şehirlerinde eyni zamanda Moskova'da bizim mitinglerimiz olacaktır. Bununla beraber Ankara'da ve eyni zamanda İstanbul'da bizim mitingler olacak.
Bu Dünya Azerbaycanlılar Kongresinin sədri Cavad Dirəkti. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na qulaq asırsınız. Verilişimiz həm də ayın 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Martın 16-sından 18-inə dək Avropa Sosial Tədqiqatlar üzrə Mannheim mərkəzində Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, münaqişə həllinin daxili və xarici şərtləri mövzusunda seminar keçiriləcək. Seminar Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin maliyyə dəstəyi ilə keçirilir. Seminarda Azərbaycan və Ermənistandan olan gənc tədqiqatçılar, eləcə də Alman ekspertləri iştirak eləyəcəklər. Bu barədə Globusa Almanyanın Mannheim Universitetində doktoranturada oxuyan Azər Babayev danışdı. Siyasi elmlər üzrə tədqiqatçı Azər Babayev də bu seminarda məruzə ilə çıxış eləyəcək.
Bəzən 3 hissədən ibarət olacaq seminarın keçən. Birinci hissə ümumən Ermənistanda və Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətlə bağlı. Yəni burada mənim elə çıxış mövzum da məhz bu hissədə olacaq. İkinci hissədə Qarabağ konfliktinin Ermənistanda və Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətə təsiri. O cümlədən bura davamlı demokratikləşmə prosesi də aiddir. Sonra üçüncü hissə isə bu beynəlxalq siyasətlə bağlı, yəni regiondakı xarici aktorların konfliktin həllindəki hansı maraqları, hansı konsepsiyaların olması nəzərdə tutulur. Burada da əslən üç müstəvidə milli, regional və qlobal müstəvidə olan aktorların rolu haqqında danışılacaq.
Azər bəy, bu problem Avropa tədqiqatçıları üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Qarabağ problemi.
Qarabağ problemi təbii ki, yəni Azərbaycanın ümumiyyətlə Qafqaz regionunun Avropaya yaxınlaşması, ümumiyyətlə Avropa Birliyinin şərqə genişlənməsi, qonşuluq proqramı çərçivəsində regionun 2004-cü ildən Avropanın bir növ qonşusu statusu alması bu region ölkələrinin. Təbii ki, bununla bağlı Avropanın marağındadır ki, həmçinin Avropada olan gənc tədqiqatçıların marağındadır ki, Avropanı əhatə edən regiondakı konfliktlərin həlli, yəni sülh yolu ilə həlli daha önəmli, daha prioritet məsələyə çevrilir. Bu baxımdan təbii ki, bizim regionda Avropanın siyasi və elmi bir növ diqqət mərkəzinə cəlb edilir.
Bu son illər ərzində Avropada Qarabağ münaqişəsinə baxış necə dəyişibdir?
Təbii ki, elmi dairələrdə Qarabağ sevindirici haldır ki, yəni Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan həqiqətləri baxımından bir növ bu elmi qavramda, yəni ki, baxımdan artıq yavaş-yavaş təsdiq olunur ki, Azərbaycan aqressiyaya məruz qalıb, Azərbaycanın təxminən 20% torpaqları işğal olunub, yəni nə qədər qaçqınları var, təxminən 100 minlərlə 1 milyona yaxın. Yəni bu artıq elmi kitablarda, istər məqalələrdə bu artıq qeyd olunur. Yəni bu sevindirici haldır son illərin müqayisə eləyəndə 90-cı illərin ədəbiyyatıyla indiki illərdə yazılan ədəbiyyat. Yəni bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan adına bu məsələnin obyektiv işıqlandırılması az da olsa öz əksini tapır. Yəni yavaş-yavaş bir istiqamətdə bunu mən yəni son illərin müşahidəsi kimi qeyd eləyə bilərəm müsbət.
Almaniyanın Mannheim Universitetinin tədqiqatçısı Azər Babayev deyir ki, Avropada Azərbaycanı çox zəif tanıyırlar. Onun dediyinə görə eyni sözləri başqa Cənubi Qafqaz Respublikaları barədə də demək olar.
Təəssüflə qeyd etməliyəm, Azərbaycanın ümumən Avropada, Almaniyada məsələn tanınması ümumən yəni bir kiçik ölkə olduğu üçün, yəni Avropanın o qədər də yəni, xüsusi maraq dairəsi olan region o mənada deyil ki, yəni bu artıq yeni-yeni Qafqaz regionu, Avropa Qafqaz regionu Avropa öz üçün kəşf edir. Bu baxımdan təbii ki, ümumi informasiya ölkə haqqında çox azdır. Adi almanlarla ya tələbə kimi ya söhbət edərsən, Azərbaycan haqqında təbii ki, o cüzi informasiya malikdir. Bəziləri məsələn paytaxtı arada konkret coğrafi məkanı haqqında, yəni konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkirlər. Təbii ki, bu ümumi bir problem kimi təbii ki, bunu hiss eləyirik ki, yəni ölkəmiz yaxşı tanınmır. Ancaq təbii ki, son illər dediyim kimi bu regionun əhəmiyyəti, cümlədən neft resurslarının bu Xəzər dənizindən Avropaya daşınmasından bağlı, Bakı-Ceyhan neft kəməri, bu kimi proyektlərin həyata keçirilməsi təbii ki, Alman mətbuatında da öz əksini tapır. Bu haqda yazırlar məsəl üçün. Bu baxımdan son illərdə nə qədər də olması bir qədər irəliləyişin olmasını hiss edir. Yəni ümumən dediyim kimi ölkə haqqında informasiya təəssüf ki, yəni çox məhduddur.
İndi siz dediniz ki, Azərbaycanı tanımırlar. Yəni bu adamlar elmi dairələrdən olan adamlardır, yoxsa adi insanlardır.
Yəni bir adi insanlardır. Yəni ölkəni xüsusi olaraq ekspert məsələn konkret olaraq regionla məşğul olan insanlar təbii ki, istər elmi, istərsə siyasi dairələrdə onlar təbii ki, daha ətraflı geniş informasiya malikdir. Ancaq bu baxımdan məsələn bizim regionu təbii ki, məsələn Avropanın konkret məsələn Balkan regionundan heç formada müqayisə eləyə bilməz, çünki bu Balkanın problemləri, oranın da gedən proseslər Avropa üçün daha önəmlidir, daha həyata əhəmiyyət kəsb edir, nəinki Qafqazdakı proseslər.
Bəs Gürcüstanla Ermənistanı necə tanıyırlar?
Yəni, eyni şeylər təbii ki, həmin ölkələr haqqında da demək olar. Təbii ki, ola bilsin ki, Ermənistan Gürcüstanın tanınmasında müəyyən bu, bəlkə mədəni yaxınlaşma, dini baxımından oxşarlıq ola bilsin ki, bu ölkələr haqqında daha çox publikasiyalar olunur. Bu baxımdan müəyyən, ancaq elə bir, yəni ki, böyük fərq yox ki, Gürcüstan, Ermənistan daha yaxşı tanınır, Azərbaycan heç tanınmır. Yəni bu. Ancaq əksinə, məsələn, Azərbaycanın üçün iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin regionda artması bu, Azərbaycan üçün böyük bir üstünlükdür Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə.
Bu, Almaniya Mannheim Universitetində doktoranturada oxuyan Azər Babayevdir. ...101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz AM 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu günlərdə Londonda yeni diaspora təşkilatı yarandı, Azərbaycan evi. Qurumun yaradıcıları Britaniyada yaşayan Azərbaycanlı ziyalılar və gənclərdir. Azərbaycan evi bir mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Globusa Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndəsi Vüsal Həmzəyev danışdı.
Azərbaycan evi biraz adından da biraz göründüyü kimi biraz mədəni təşkilat olacaq. Eyni zamanda yenicə qurulmuş olan bu təşkilat buradakı bütün azərbaycanlıları bir çətir altına toplayacaq bir təşkilat olması nəzərdə tutulub. Bu təşkilatın məqsədi burada azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinin qurulması məqsədidir. Yəni burada azərbaycanlılar üçün kitabxananın olsun, müxtəlif seminarların, konfransların keçirilməsi üçün salonun olsun, musiqi mərkəzinin olsun və kompüter mərkəzi kimi belə bir mərkəzdən olmasını, qurulmasını təmin etmək məqsədi ilə qurulmuşdu. Ayın 18-də keçirilmiş görüşdə, Azərbaycan günü görüşündə artıq idarə heyətdə seçildi ki, həm idarə heyətində də həm yenə də həm Azərbaycanlı ziyalılar, həm də gənclər təmsil olunurlar. Belə deyək ki, Azərbaycan evi burada bütün Britaniyada əsasən, demək təmsil olunan bütün təşkilatların mərkəzi xarakterini daşıyacaq. Yəni bütün azərbaycanlılar üçün bir çətir xarakteri daşıyacaq. Bütün təşkilatlar burada təmsil oluna bilərlər. Necə ki, Azərbaycanın Gənclər Klubu da burada təmsil olunur yəni.
Bu günə Londonda neçə Azərbaycan cəmiyyəti var?
Konkret olaraq demək çətindir, amma ən azı 6-7 var yəni.
Onlar bir-biri ilə əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərirlər, yoxsa hərə ayrı-ayrılıqda öz işini görür?
Mən Azərbaycanlı Gənclər Klubu adına onu deyə bilərəm ki, biz bütün buradakı Londondakı Azərbaycanlıların təmsil olunduğu təşkilatlarla çox yaxşı münasibətlər qurmuşuq. Hətta hər hansı bir layihənin və hər hansı bir gecənin proqramın təşkil olunmasında da biz sıx əməkdaşlıq edirik hər bir təşkilatla.
Amma bu qurumları, məsələn, koordinasiya, bunların işini koordinasiya edən hər hansı qurum varmı?
Koordinasiya demeyeyim, çünki hər bir təşkilat da müəyyən sayda insanlar təmsil olunurlar və onların da öz işləri var, öz proyektləri var, planları var. Amma koordinasiya deməyək buna, amma bunları birləşdirəcək bir təşkilat kimi, yəni hər bir kəsi bir araya yığmaq olsun, onlar bir arada olsunlar, gecələr olsun, proqramlar olsun. Elə Azərbaycan evinin məqsədi budur. Məqsədlərdən biri də Azərbaycan evinin budur. Yəni koordinasiya biraz demək çətindir, çünki bildiyiniz kimi hər bir qurumun özünün planı olur, özünün proyekti olur, amma yenə də məsələn hər hansı bir böyük tədbirin keçirilməsində təbii ki biz yenə də bərabər olmağa çalışırıq, yəni hər zaman.
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndəsi Vüsal Həmsəyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz 101.7 FM-də və AM 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyevdir. Bu qurum 1999-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Mərkəz Azərbaycandan və Azərbaycana miqrasiya problemləri ilə məşğuldur. Biz Əlifsət Əliyevlə xaricə köçən azərbaycanlıların ən çox üzləşdiyi problemlərdən danışdıq.
Bizə daha çox müraciət edirik. Xaricdən müvəqqəti yaşayan və daimi yaşamağa gedən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Onlar həmin ölkələrdə daimi məskunlaşmaq üçün onlara lazım olan müvafiq sənədlərin alınıb onlara göndərilməsi üçün bizə müraciət edirlər. Həm də həmin ölkələrdən qayıdan zaman və yaxud da qanunsuz deportasiya olunduqları zaman bizə müraciət edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlara, bəzən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bununla bağlı müraciətlər hazırlayıb verək. Eyni zamanda bəzən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları daimi yaşamaq üçün Rusiya Federasiyasından Azərbaycana qayıdırlar və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kifayət qədər ciddi təzyiqlərə məruz qalırlar. Yəni, onlar başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən şəxslər Azərbaycana gəlir və Azərbaycan deyir ki, biz sizi əcnəbi kimi qeydiyyata salırıq. Və belə faktların sayı minlərləndir. Bizim 50 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbi kimi qeydiyyata alınıb. Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunda tələbi başqa cürdür. Həmin qanunun tələbinə görə Azərbaycan öz ölkəsinin vətəndaşını ancaq öz vətəndaşı kimi tanıyır. Yəni, o gedib onlarla ölkələrin vətəndaşlığını qəbul edə bilər, amma Azərbaycan onu öz vətəndaşı kimi tanıyır.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda 50 min nəfər azərbaycanlı xarici kimi qeydə alınıbdır. Yəni, onlar hansı ölkələrin vətəndaşlarıdırlar?
Bunlar Azərbaycan Respublikasında doğulmuş və yaşamaq üçün xaricə gedən şəxslərdir. Gediblər deyək ki, 5 il, 3 il, 5 il Rusiya Federasiyasında yaşayıblar, həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə ediblər eyni zamanda. Və yaxud da Qazaxıstana gediblər, eyni zamanda həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə ediblər. Türkiyə gediblər, Türkiyənin vətəndaşlığını əldə ediblər. Ukraynada o cümlədən 10 minə qədər belə adamlar var. Eyni zamanda həmin Azərbaycan vətəndaşlığından çıxmayan şəxslər gedib həmin ölkələrin də vətəndaşlığını qəbul edirlər. Sonra qayıdıb Azərbaycana gələndə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanları həmin şəxsləri əsassız olaraq əcnəbi kimi qeydiyyata alırlar. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıq haqqında qanunun 10-cu maddəsində adı belədir maddənin. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətinin tanınmaması. Yəni, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxsi başqa ölkənin vətəndaşı kimi tanımır. Bunu isə bizim hüquq mühafizə orqanları, pasportlu xidmətinin əməkdaşları çox sərt tövsif edirlər, sərt tətbiq edirlər və bundan da mən dediyim kimi 10 minlərlə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı o cümlədən eyni zamanda başqa ölkənin vətəndaşını qəbul etmiş şəxslər ziyan çəkirlər. Bu, Azərbaycanlıların xaricdə təşkilatlanmasına ciddi ziyan vurur. Deyək ki, Rusiyadan gələn vətəndaşı bəzən deyirlər ki, sən Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul etmişsən, Azərbaycanın pasportunu sənə verə bilmərik. O halda verə bilər ki, sən Rusiyanın pasportunu verməlisən bizə. 30 minlər çox Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan vətəndaşından Rusiyanın pasportu alınıb, nömrəsi kəsilib və məhv edilməsi üçün Rusiya Federasiyasına göndərilib. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlığa qəbul və vətəndaşlığından çıxarılma ilə bağlı məsələləri ancaq Azərbaycan Respublikasının prezidenti həll edir. Yəni, onun səlahiyyətindədir vətəndaşlığa qəbul etmək və kiminsə vətəndaşlığına xitam vermək. Bununla bağlı biz ombudsmana müraciət etmişik. Biz Daxili İşlər Nazirinə müraciət etmişik ki, bu qanunsuzluqların qarşısı alınsın.
Əlifsət bəy, siz ötən həftə keçirdiyiniz mətbuat konfransında belə bir fikir söylədiniz ki, Rusiyadan azərbaycanlıların güclü axını gözlənilir. Yəni, Bunu siz nəyin əsasında demişdiniz?
Mən dediyim 50 min Rusiyadan axın gələcək, bu mart ayından sonra təbii ki olacaq. Demişdim 80 min, 75-80 minə yaxın Rusiya Federasiyasından Azərbaycanlıların deportasiyası gözlənilir. Bu həqiqətən bu gün də davam edir və hər gün bizim ofisa 4-5 nəfər müraciət edir ki, biz Rusiyadan çıxanda sənədimizə deport möhürü vurulub. Yəni, Azərbaycanlılar onu gözləmir ki, bunları yığıb aparıb səyyariyə salsınlar, sonra deport eləsinlər. Mən Rusiya Federasiyasında Azərbaycan səfirliyinin bir statistik rəqəmini sizin nəzərdə çatdırıram. Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi deyir ki, 2006-cı ildə 25.470 nəfərə qayıdış şəhadətnaməsi verilib. Qayıdış şəhadətnaməsi sənədi olmayan və yaxud da etibarsız olan şəxslərə verilir. Yəni, qanunsuz yaşayan şəxslərə verilir. Əgər 25.000 Rusiyadan Azərbaycana qayıtmaq üçün qayıdış şəhadətnaməsi ilə təmin olunubsa, bunların deportasiyası deməkdir. Və bunlar gözləmir ki, bunları həbs edib sonra çıxarsınlar. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əməliyyat Statistika İdarəsində hər gün 300 nəfərə yaxın adam noyabr ayından başlayaraq müraciət edir və Rusiyada yaşayan qohumlarının qanunsuz sənədlərinin qaydasına salınmasından ötürü. Bütün bu müzakirələr Azərbaycan hökumətinin eyni zamanda qabaqlayıcı tədbirlər görməsinə, qismən də olsa qabaqlayıcı tədbirlər görməsinə gətirib çıxartdı. Qismən Azərbaycan hökuməti qabaqlayıcı tədbirlər görür. Buna baxmayaraq Rusiyadan Azərbaycanlıların kütləvi surətdə çıxışı davam edir. Başqa bir fakt, bugün biz onu hiss etmirik ona görə ki, Rusiya Federasiyasından Azərbaycanlılar bir qayda olaraq noyabrda Azərbaycana qayıdır, mart ayının əvvəlində isə mövsüm işlə bağlı Rusiyaya qayıdırlar. Məhz bu qərar Azərbaycanlılar Rusiyada olmadığı vaxt tətbiqinə başlanılıb, biz martdan artıq bunu daha ciddi formada hiss eləyəcəyik. Eyni zamanda mart ayından qədər Rusiya Federasiyasında ayrı-ayrı təşkilatlara icazə verilir ki, onlar miqrasiya kartının alınması üçün vətəndaşlara məktub versinlər. Amma mart ayında bu təcrübə də son qoyulacaq və ondan sonra Azərbaycanlıların axını yenə də gözlənilir.
Əlövsət bəy, sizin təşkilatınızda xaricə gedən Azərbaycan miqrantlarının sayı barədə hansı məlumatlar var?
2 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələrdə yaşayır. Bunlardan 90 min qərbi Avropa ölkələrində siyasi sığınacaq üçün müraciət edir. 80 mini Türkiyədə, 500 mini Ukraynadadır, qalan Rusiya Federasiyasındadır.
Bəs 90-cı ildən götürsək, Azərbaycandan xaricə axın necə dəyişib? Yəni, mən həm say baxımından, həm də miqrantların getdiyi ölkələr baxımından deyirəm. Yəni, bu tendensiya necə dəyişir?
Rusiya Federasiyası liderliyi qoruyub saxlayır. Ukrayna 2-ci yerdədir. Son vaxtlar axın daha çox Kanada və Avstraliyadır. Getmək istəyənlər, daha çox ora getmək istəyənlər müraciət edirlər. Və Qərbi Avropa ölkələrində əvvəl daha çox Hollandiya gedirdilərsə, ondan sonra Almaniya gedirdilərsə, bu il dəyişməli, bu son illərdə dəyişib İsveçə getmək istəyənlərin sayı daha çox artmaqdadır və Avstriya getmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Yəni, hansı ölkələr miqrasiya siyasətini daha çox sərtləşdirirsə, axın öz istiqamətini dəyişir, başqa ölkələr seçilir. Və xaricə axın təkcə xarici ölkələrdə miqrasiya siyasətinin sərtləşməsi ilə bağlı deyil, sırf Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlıdır. Təsəvvür edin, jurnalistlərə qarşı təzyiq olunanda bizim təşkilata jurnalistlə müraciət, xaricə getmək üçün müraciət edən jurnalistlər sayı artır. Əgər siyasi həbslər başlayırsa, hətta bu nazirlərin həbsi oldu. Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun və qeyrilərinin. Hətta bu hadisə özü Azərbaycanda bir azataj yaratdı və həmin ərəfədə xaricə getmək istəyən, onların ətrafında olmaq istəyənlərdən xaricə getmək istəyənlər müraciət etdilər ki, biz hansı ölkəyə necə yollan, hansı formada gedə bilərik. Hər seçkidən sonra və yaxud da seçki öncəsi başlayan zorakılıq xaricə axını inkişaf etdirir və bu illər ötdükcə bu formada davam edir. Orta 92-ci ildən sonra 95-ci ildə, 96-cı ildə ən yüksək rəqəm göstəricilər oldu. Daha çox xaricə axın baş verdi. Ondan sonra tədricən mən deməzdim azalan xəttlərə gəlir. Çünki nə qədər ki, həm siyasi proseslərlə bağlıdır, siyasi afalı ilə bağlıdır, həm korrupsiyanın inkişaf mövcudluğu ilə bağlıdır, həm də müharibə təhlükəsinin aradan qalxmaması Azərbaycanın xarici axını, yəni təsir edir bu və digər formada.
Bu miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.